Tere taas osa saama piibliõpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus julgustab keset kannatusi pidama silmas igavikku. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus on eespool rääkinud, et evangeelium, mida ka tema levitab, on nagu aare, mis on saviastjas. Järgmiseks räägib ta, milline on olnud tema elu selle astjana. Loen teisest kirjast korintlastele 4. Peatükist salmid 8 ja 9. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Ilmselt mõtleb Paulus nende väljenditega kogemusi, millest ta räägib lähemalt 11. Peatükis. Sinna kuuluvad vangistused, peksmised, kividega viskamised, laevahukud, kõik võimalikud ohud, nälg, külmakannatamine ja pidev mure koguduste pärast, mis ta on rajanud. Ta on tõesti olnud paljudel puhkudel tõsises hädas. See tähendab, et valikuvõimalusi suuremat ei olegi. Seinad ja lagi on otse kui tulnud üha ligemale, aga ometi on Jumal valmistanud tee sellest kõigest läbi. Sellepärast ei olegi Paulus neist olukordadest heitanud. Omamoodi kitsikust kujutab endast ka nõutus. Nõutus tähendab, et sa ei näe mingit lahendust ega tea, mida teha. Aga kui sa tead, et Jumalal on lahendus olemas, ehkki sa seda ei näe, siis pole sa meeleheitel. Sellise nõutuse kohta leiame hea näite Abrahami puhul. Jumal oli tõotanud talle järeltulija, aga kui aeg läks ja last ikka ei sündinud, hakkasid inimlikud abinõud otsa saama. Saara ligines oma 90. Eluaastale ja tema üsk oli juba surnud. Selle olukorra kohta ütleb Paulus kirjas roomlastele 4. Peatükis salmides 18-21. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei läinud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Lootus olukorras, kus pole mingit nõu, tähendab Jumala tõotuste külge klammerdumist. Paulus ütleb ka, et ta on tagakiusatud. Aga samal ajal teadis ta ka, et Jumal pole teda hüljanud. Palju kordi oli ta elu olnud ohus seetõttu, et ta oli kuulutanud evangeeliumi. Meil võib olla mõnikord vale ettekujutus inimestest, keda usu pärast tagakiusatakse, kas või meie ajalgi. Võime neid kujutleda mingite Jumala väest hiilgavate usukangelastena, kellele maised katsumused õieti nagu ei mõjugi. Aga hingehoidjatel, kes on tagakiusu ohvriks langenud inimestega käinud läbi õudusi, mis nad on pidanud üle elama vanglates ja piinakambrites, on sellest hoopis teistsugune pilt. Need inimesed võivad näha õudusunenägusid kogu ülejäänud elu. Sageli on ka nende psüühika kogu ülejäänud eluaja mingis osas traumeeritud. Veel kasutas Paulus väljendit maha rõhutud. See on olukord, kus sa ei suuda enam midagi teha. Vastase jõud on saanud nii suureks, et kristlase jõud on täiesti otsas. Ta ei ole enam püsinud püsti, vaid on langenud maha. Ta otse kui ootab viimast armuhoopi, nagu Rooma tsirkuse areenil kaotajaks jäänud gladiaator. Vastase mõõk on juba tõstetud viimaseks hoobiks. Ja Paulus ütleb, et selleski olukorras ei ole kõik möödas. Seegi ei tähenda Jumala inimesele hukku, sest Jumal on suurem. temal on ka siis kogu meelevald. Võibolla räägib Paulus siin ka võitlusest nähtamatute vaimsete vägede vastu. Ehkki need võivad panna inimese langema ja ootama lõplikku hävingut, ei saa nad midagi Jumala sõna vastu, kes kaitseb inimest, kes on Issanda Jeesuse päralt. Paulus ei õpeta siin, et kristlane pääseb kõigist ohtudest kindlasti eluga. Paulus isegi suri lõpuks märtri surma. Selle asemel räägib ta lõplikust hävingust, igavesest hukatusest. Sinna ei suuda kurjuse jõud Kristusele kuuluvat inimest viia. Kui sa oled kunagi olnud Kristuse pärast kitsikuses, kui sulle on langenud surve igast suunast, kui sa ei teadnud, mida teha, kui sind pilgati ja su inimväärikus jalge alla tallati, siis sa ehk oled kogenud midagi sellest, millest räägib siin Paulus. See ongi kirjeldus, milline on olnud tema elu saviastjana, milles on taevane aare. See on elu ahistuses, nõutuna, tagakiusatuna ja maharõhutuna. Selles ei ole seega iseenesest midagi hiilgavat. Keegi ei otsi endale selliseid kogemusi, aga selline ongi saviastja elu. Kristlasi ei ole kutsutud kuninglike paleede kuldääristega serviisideks, vaid savinõudeks, mida kasutatakse ja mis kuluvad ning purunevad ka armetutes majapidamistes. Mis on sellise elu sügavam mõte? Seda ütleb apostel edasi. Loen neljandast peatükist salmid 10 ja 11. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Jeesuse surma kandmine oma ihus ei tähenda stigmasid. Müstilist kogemust, mille tulemusel ilmuvad inimese ihule Jeesuse naelahaavade jäljed. See tähendab hoopis alatasa surmaohtu sattumist Jeesuse tunnistuse pärast. Seda ütleb Paulus ka kirjas roomlastele 8. peatüki 36. salmis, kus ta tsiteerib Vana Testamenti. Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva. Meid koheldakse nagu tapalambaid. Tegelikult on see sama, mille kohta Jeesus ütles, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Luuka evangeelium, 9. peatükk, 23 ja 24. Evangeeliumi kuulutamine tähendas Paulusele enda pidevat ohtuseadmist. See oli alaline teadmine, et Jeesuse kombel pidi ka iga tema järgija arvestama võimalusega kaotada oma elu. Nii ka Paulusega lõpuks läkski. Aga siin kohal räägib Paulus neist raskustest kindla eesmärgiga. Selle võtab ta järgnevalt kokku nõnda. Loen 12. salmi. Nii on surm tegev meis, elu aga teis. See salm kõlab esmapilgul kummaliseltki, aga siit selgub väga tähtis vaimulik tõde. Teatud mõttes on Jumala riigis ühe inimese elu hinnaks teise surm. Selleks, et üks võiks saada abi, peab teine vaeva nägema ja ennast ohverdama. Nii oli see juba Jeesuse Kristusega. Tema suri selleks, et meie saaksime elu. Jeesus ise ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Johannese evangeelium 12.24. See juures on aga tähtis, et nõnda omandab hoopis uue kvaliteedi ka selle elu, kes ennast teiste heaks ohverdab. Nimelt järgneb surmale ülestõusmine ja elu juba hoopis uuel tasandil. Kui enne elas inimene üksnes endale ja oli võibolla ka õnnelik, siis ennast salates ja Jeesust järgides saab ta õnnistuseks teistele ja Jumala elu levib ning paljuneb. See ongi viljakandmine. Sellist elu elas Paulus. Kogu apostli vaevanägemine toimus teiste, antud juhul korintlaste heaks. Selleks, et nemad võiksid kuulda evangeeliumi ja leida uue elu Jeesuses Kristuses, oli apostel Paulus pidanud vaeva nägema ja riskima isegi oma eluga. Nii oligi surm tegev apostlites, elu aga nendes, kellele nad kuulutasid. Kõigist neist ahistustest, nõutuse ja surmaohu hetkedest hoolimata läks sõna Kristusest edasi, tuues surnutele elu. Ja teisiti see polekski saanud edasi minna. See aare, mis oli Paulusele usaldatud, tegi kõigest hoolimata vaesed rikasteks. Ta kustutas janunejate janu. Küllap räägib Paulus neist raskustest sellekski, et teha tühjaks nende valeõpetajate väited, kes olid saabunud Korintosesse teda mustama. Nähtavasti olid nad isegi Pauluse kogetud raskusi ja tagakiusu kasutanud tõendina, et ta ei võinud olla õige apostel. Nüüd räägib Paulus, et evangeeliumi kuulutamise tõttu tekkinud tagakius just vastupidi, tunnistab, et ta on õige apostel. Selles suhtes ei ole olukord praegugi oluliselt muutunud, ehkki apostli positsioon iseenesest oli määratud ainult vähestele. Sõnum Jeesusest Kristusest on endiselt võõras praegusele maailmale ja kõigele, mida see esindab. Seepärast kuulub kristlase ellu ka Jeesuse tunnistuse tõttu osaks saav pilge ja tagakiuski. Selles osas on iga kristlane kutsutud Jeesuse surmakandjaks. Muidugi on sellega seotud ka suur kiusatus. Mõneski seltskonnas on palju kergem Peetruse kombel salata Jeesust, kui tunnistada end tema järgijaks. Järgnevalt ütleb Paulus, miks ta jätkab evangeeliumi kuulutamist, hoolimata isegi surmaohust. Loen salmid 13 ja 14. Aga et meil on selle sama usu vaim, millest on kirjutatud, ma usun, seepärast ma räägin, siis meiegi usume ja ka räägime. Teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega. Paulus ütleb, et ta ei pea isegi surma ülepääsmatuks ohuks. Seda sellepärast, et iga Jeesusesse uskujat ootab surnuist ülestõusmine, nagu tõusis Jeesuski. Surmagi ei näinud Paulus sellise koletisena, mida tuleks iga hinna eest vältida. Vastupidi. Ta hindas, et kui Jeesuse Kristuse tunnistamine tooks kaasa surma, siis oleks ta sellekski valmis. Selline jutt sunnib küll järele mõtlema, kui tähtsal kohal on rõõmusõnum Issandast Jeesusest minule. Kas on see mullegi elu ja surma küsimus? Loen 15. salmi. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. See on kokkuvõtte eelöeldust. Kogu Jumala riigi töö eesmärk on, et Jumala arm leviks ja jõuaks võimalikult paljude inimesteni. See ei ole mõeldud jääma sinna, kus ta on, vaid levima ja rohkenema nii inimeses endas kui ka tema ümber. Ja mida enam on neid, kes on sellest osa saanud, seda enam tuuakse ka Jumalale tänu ja austust. Ühtlasi selgitab see salm veel kord ka Pauluse motiive. Evangeeliumi kuulutamine maksab talle paljugi. Ta ei levita seda mingites omakasupüüdlikes huvides, vaid taotleb, et Jumal saaks üha enam austatud ka nende seas ja nende läbi, kes elavad Korintoses. Siin kohal tuleks mõelda, kuivõrd suudame mina või sina mõista Pauluse teguviisi ja motivatsiooni. Elame ju ajal, kus ükskõik mis asja puhul näib olevat peamine küsimus, mis ma sellest saan. Ka Jumala riiki tuleksid inimesed kindlasti hea meelega, kui oleks selgelt näha, et see on mingis suhtes kasulik. Paulus aga ei mõtle oma, vaid teiste kasule ja seda kõige suuremas plaanis, igavikulise saatuse seisukohalt. See kasvatab ka Jumala armu ning au. Kus see aset leiab, seal teostub midagi Jumala esialgsest plaanist. Kogu maailma kõiksus on loodud ülistama Jumala suurust. Pattulangemine tõi maailma needuse, mis väljendub ju selleski, et Jumala ülistamise asemel temas kaheldakse ja teda kirutakse. Aga kui rõõmusõnum Jeesusest murrab selle needuse väe, siis ka lihtsa inimese suus muutub kirumine ja kahtlus kiituseks. Kui inimene hakkab nägema Jumala kirkust ja armu suurust, siis saab Jumal selle au, mis talle õigusega kuulub. Ja see on maailma kõiksuses kõige tähtsam, sest nõnda muutuvad inimese ja Jumala suhted normaalseteks. Ja just see ongi Jumala eesmärk. Aga selline ime võib aset leida ainult siis, kui kuulutatakse evangeeliumi. Seetõttu ka Paulus ei katkestanud oma tööd, ehkki ohud ja raskused olid väga tõsised. Loen 16. salmi. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Apostel oli sattunud väga mitmesugustesse võitlustesse ja katsumustesse. Ka inimese keha ei kannata välja ükskõik millist piinamist. Lisaks jäi ju Paulus ka vanemaks ja seegi tõi kaasa mitmesuguseid vaevu. Ihu kulus, ligines mullaks saamisele, mida algteksti sõna õigupoolest tähendab. Aga samal ajal kui ihu hakkab jõudu kaotama, muutub seesmine inimene hoopis tugevamaks. See iseärasus tuleb sellest, et arvem on igal päeval uus. Mida enam inimese enda võimed vähenevad, seda rohkem peab ta klammerduma Kristuse külge ja seda suuremaks pääst ja siis saab. Sellepärast saabki sisemine inimene kõigest hoolimata uueneda. Esimeses Korintose kirjas rääkis Paulus, et meie nähtav ihu on õigupoolest seeme, mis peabki surema ja muutuma mullaks, et vaimulik ihu võiks tõusta surnute ülestõusmisel. Nii siis on kristlase kasv kahesuunaline. See, mis on mullast, muutub jälle mullaks, et usk jõuaks oma lõppeesmärgile. Loen 17. salmi. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Sellist väidet pealiskaudselt lugedes võib tekkida protest. Kas Paulus tõesti ei mõista, missugused kannatused inimestele siin maailmas osaks saavad? Kuidas võiks neid nimetada hetkelisteks ja kergeteks? Tegelikult ei räägi Paulus siin maailma üldistest kannatustest, vaid kristlaskonna ahistustest, eriti ahistustest, mis tulenevad Kristuse järgimisest. Meenutame veel kord Jeesuse ütlust, et kes tahab teda järgida, see peab iga päev salgama oma huvid, võtma oma risti ja järgima teda. Luuka 9.23 Selline üleskutse loomulikult ei kõla rõõmustavalt. Meie tahaksime, et evangeelium tuleks meile kätte tasuta, ei nõuaks meilt mingeid pingutusi ega tooks kaasa mingeid ebameeldivusi. Meile sobiks päris hästi, et Jeesus tegi meie eest kõik ära ja meil pole tarvis teha mitte midagi muud kui ükskord taevasse minna. Paulus küll nii ei arvanud. Ta teadis, et Kristuse järgimisel ja tema tahte täitmisel on oma hind ja ta ei kohkunud sellest tagasi. Meenutame, et esimese peatüki 8. salmis rääkis Paulus oma ahistustest Aasias, öeldes, meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises. Kirja lõpupoole kirjeldab ta täpsemalt katsumusi, mis on talle osaks saanud. Nii siis Paulus ei räägi tühje ülerinna sõnu. Ta teab oma kogemustest, mida ahistused tähendavad. Kuidas saab ta siis nõnda öelda? Vastus on, et Paulus vaatab praeguse aja raskustele igaviku vaatevinklist. Ja siis näeb ta kahte väga olulist asjaolu, mis meilgi tasub hästi meelde jätta. Esimene neist on ajategur. Juhul kui igavikus arvestatakse aastaid, siis näiteks kas või miljardi aastaga võrreldes ei ole inimese maine eluiga tõesti muud kui silmapilk. See on muuseas üks saladus, kuidas on kristlased läbi aegade vastu pidanud suurteski raskustes. Teadmine, et Jumala tõotused igavese elu osas on kindlad, on andnud jõudu ja lootust, millele muidugi lisandub Jumala eriline ligiolek raskustes. Kristlane ei kanna oma ahistust kunagi üksinda. Tegelikult kannab raskemat poolt Kristus, ehkki ta teeb seda nähtamatult. Teiseks saame eelnevast Pauluse lausest teada väga tähtsa tõe. Kannatused ei ole hoopiski asjatud ega mõttetud. Nad ei ole midagi niisugust, mis tuleb lihtsalt üle elada, kuna nad on siin maailmas paratamatud. Lugu on hoopis parem. Nende tulemuseks on määratu suur au, mis on pealegi igavene. Meenutagem taas Jeesust Kristust, tema kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nähtavasti suhtub Jumal kannatustesse teisiti kui meie. Maakeeles öeldes, need on küll väga rasked, aga nad tasuvad ära. Ja tasuvad määratult suurelt, ütleb Paulus. Silmapilk vaevanägemist annab uskumatult suurepärase tulemuse. Sellepärast Paulus ei tüdinegi ega lase ennast heidutada raskustest, vaid jätkab tööd, mille Kristus on talle usaldanud. Seoses ahistustega Jumala riigi asjade pärast on aga tähtis veel üks asi. Nimelt see, millele on pööratud meie tähelepanu. Loen veel kord eelneva lause, aga seekord lõpuni. Salmid 17 ja 18. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Kristlasel on pidevalt kiusatus pöörata liiga suurt tähelepanu kõigele maisele ja liiga vähe taevasele. Maised ja nähtavad asjad on ju otse meie ümber ja mõjutavad meid vahetult. Jumala riigi asjad aga on nähtamatud ja tunduvad olevat kaugemal. Mida enam vaatame raskustele ja probleemidele, seda suuremaks tunduvad nad muutuvat. Teisest küljest, mida enam vaatame Jumala suurusele, armule ja abile, seda väiksemaks muutuvad maised ahistused ja seda kergem on neid ületada. Sellepärast ütlebki Paulus, et meil tuleb maistele ahistustele vaadata õige nurga alt, igavikulisest vaatevinklist ja Jumala armu kontekstis. Siis näeme neid õiges proportsioonis, väikeste, kergete ja lühiajalistena, aga tulemust, mille nende läbimine kaasa toob, ääretult suure ja aulisena. Kannatuste, raskuste ja ahistuste teema on tegelikult väga tõsine. Inimestena me kardame selliseid asju ja püüame neid vältida. See on ka põhjuseks, miks paljud kristlasedki valivad eluviisi, mis ei too kaasa liiga suuri raskusi ja katsumusi evangeeliumi pärast. Kahjuks on aga nii, et ka kergema tee valikul on oma hind. See, et Jumala parem eesmärk jääb saavutamata. Juba maises elus on nii, et kui ollakse valmis nägema millegi nimel vaeva, siis on sellel ka tulemusi. Käed rüppes istumine samal ajal tulemusi ei anna. Maga ja kassisuhu hiire ei jookse. Samamoodi on Jumala riigis. Paulus, selle asemel, et rännata mööda ilma ja kuulutada Jeesust Kristust, oleks võinud ka rahulikult kodus elada. Kõigil oleks olnud palju rahulikum. Aga siis oleksid tema asutatud kogudused jäänud rajamata ja inimesed päästmata, muuhulgas ka Korintases. Kui kõik kristlased läbi aegade oleksid kartnud raskusi ja olnud üksnes passiivsed uskujad, kes siis oleks täitnud Jeesuse antud suurt missionikäsku? Viia evangeelium üle terve maailma. Sellel asjal on ka teine külg. Vahel võime mõelda, et teatud inimesed võivad väga oluliselt takistada evangeeliumi edasiminekut. Või siis arvame, et kui see ja see inimene tuleks usule, siis hakkaks vaimulikul rindel midagi toimuma. Needki mõtteviisid on liigne tähelepanu pööramine nähtavale ja sellele, mis möödub. Suurimadki Jumala vastased surevad kord, Jumala rajatud kogudus aga jääb. Põrgu väravad ei võida seda, nagu tõotas Jeesus. Teeme hästi, kui ei lase end Pauluse eeskujul sellistest asjadest heidutada, vaid pöörame pilgu nähtamatule, kõikvõimsale Jumalale, ja korraldame oma elu, pidades silmas selle igavikulist tulemust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame selle sama igaviku teemaga. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.